Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesioj laida Ganytojo žodis, prie mikrofono esu aš, vyskupas Saulius Bužauskas. Šioje laidoje su jumis noriu pasidalinti popiežiaus žinia, kurią popiežius Leonas XIV parašė, kviesdamas minėti pasaulinę socialinio komunikavimo dieną, kuri minima per šeštines kiekvienais metais, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus žengimo į dangų iškilmės dieną. Ir kasmet popiežiai rašo žinę šiai progai ir ta žinia paskelbiama Šventojo Pranciškaus Salezo dieną, sausio 24-ąją, katalikų žurnalistų globėjo dieną ir tiesiog jau paskleidžiama, platinama ir svarstoma, skaitoma pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga. Tai šiais metais popiežius Leonas parašė pirmąją žinia pasaulinė socialinio komunikavimo dienos proga, bet ji yra 60-oji, tam tikra prasme jubiliejinė žinia nuo to laiko, kai pradėjo popiežiai skelbti šią žinę ir kviesti minėti šią dieną. Pasaulinė socialinio komunikavimo diena pradėta minėti 1967 metais ir ją įsteigė dabar jau šventasis popiežius Paulius VI po antrojo Vatikano susirinkimo. Kaip žinome, antrasis Vatikano susirinkimas tarp visų dokumentų priėmė pirmąjį tokį dekretą, pirmąjį katalikišką dokumentą, kuris skirtas apmastyti visuomenės informavimo priemonėms, žiniasklaidos, komunikacijos ir informacijos vaidmenį visuomenėje bei katalikų bažnyčioje. Ir tas dokumentas priimtas 1963 metais antrajame Vatikano susirinkime, tas dokumentas vadinasi Inter Mirifica dekretas, vienas pirmųjų antrojo Vatikano susirinkimo dokumentų ir jo pavadinimas apibūdina pirmuosius dokumento žodžius. Tai yra tarp nuostabiųjų turima galvoj, sakinyje tęsiama mintis dokumente, tarp nuostabiųjų viešpaties darbų yra ir žiniasklaidos priemonės, kaip Dievo dovana. Kitaip sakant, antrojo Vatikano susirinkimo tėvai išvelgia žiniasklaidos priemonės kaip tam tikrą Dievo dovaną, kurias kviečia tinkamai naudoti, gėriui skleisti, žmonėms ugdyti ir evangelijos žiniai kitiems žmonėms paskelbti. Taigi, dar šitas dokumentas buvo priimtas, kai popiežiumi buvo dabar jau šventasis Jonas 23-asis, o štai po antro Vatikano susirinkimo, praėjus porai metų, popiežius dabar jau šventasis Paulius VI kvietė minėti pasaulinę socialinio komunikavimo dieną ir pradėjo rašyti žinę, tokį dokumentą, tokius pamąstymus katalikiškai visuomeniai ir visam pasauliui apie vieną ar kitą temą susijusią su informacijos skleidimu. Nuo to laikotarpio, nuo 1967 metų pasaulinė socialinio komunikavimo diena minima būtent per šeštines. Ir kodėl pasirinkta ši diena, Kristaus žengimo į dangų diena, minėti socialinio komunikavimo priemonės, svarstyti apie žiniasklaidos vaidmenį katalikų bažnyčios misijoje. Tai pirmiausiai pasirinkta ši diena todėl, kad Kristus žengdamas į dangų davė mokiniams misiją skelbti evangeliją visam pasauliui. Kitaip sakant, viešpats žengdamas į dangų, iškeliaudamas pas tėvą į amžinybę, į dangaus karalystę, mokiniams paskyrė misiją skelbti evangeliją kitiems. O žiniasklaidos priemonės yra vienas iš būdų, kaip galima skelbti Evangeliją pasauliui, kaip galima pagarsinti Dievo darbus, pasakoti, ką Viešpats nuveikė, pateikti tikėjimo liudijimus, visuomenės informavimo priemonės, kurios nuo to laiko labai išsiplėtė, atsirado internetas, atsirado socialiniai tinklai, kurie taip pat yra komunikavimo įrankis, gali pasitarnauti bažnyčios misijos tasai, kad tikėjimo žinia, evangelinė žinia pasiektų visus žmonės įvairiausiomis priemonėmis. Taigi, kaip tik tai šitas laikotarpis, šitas liturginis laikotarpis mus kviečia su viltim, su džiaugsmu nešti tikėjimo žinia kitiems. Nepasilaikyti jos tik tai savo. Žinom, kad ir sekminės, kurių laukiame, po šeštinių einantį šventį taip pat suteikia tos drąsos mylėti Viešpatį Kristų ir kaip apaštalams suteikė drąsą skelbti Evangeliją, nebijoti net ir sunkumų išbandymų, taip ir mums Dievas duoda jėgų, ištvermės, kantrybės, kūrybingumo įvairiausiais būdais skleisti Evangeliją. Taigi popiežių žinia taip pat kviečia atsakingai, kūrybingai, išmintingai naudoti priemonės, kurias turime ir skleisti kitiems žmonėms, kurie yra pamiršę, nežino, nemoka, nesupranta, kaip artėti prie tikėjimo ir nepažįsta gyvojo Kristaus arba ryšys jūsų Dievu yra toks nuslobęs. Popiežius Leonas XIV paskelbdamas šitą dokumentą, pirmąjį savo dokumentą šią temą, nes jo pontifikatas dar tik tai, taip sakant, įsibėgėja, pirmieji metai eina, kai jisai yra išrinktas popiežiumi, dabar jau, kaip sakant, baigėsi tie pirmieji metai, bet vis viena dar daugelis dalykų išgyvenama kaip tas pirmas popiežiaus kreipimasis, pirmas popiežiaus žodis įvairiomis temomis įvairiose srityse. Ir štai popiežius Leonas XIV pasirinko tokią temą, kuri labai yra aktuali šiais laikais, ypač jauniems žmonėms. Ši tema susijusi su dirbtiniu intelektu. Su dirbtiniu intelektu, kurį naudoja daugelis žmonių, tikinčių ir netikinčių, savo darbuose, savo kasdienybėje, savo gyvenime. Ir ši žinia, popiežiaus Leono XIV žinia, pavadinta saugoti žmonių balsus ir veidus. Toji tema susijusi su dirbtiniu intelektu. Gal reikėtų trumpai pasakyti, kas yra tas dirbtinis intelektas prieš aptariant šitą dokumentą. Dirbtinis intelektas, angliškai tokia santrumpa ChatGPT, kas reikštų lietuviškai generatyvus iš anksto paruoštas, apmokytas transformatorius. Tai yra pokalbių tam tikrų intelektinių tyrimų ir kūrimų programa, tam tikras modelis, kuris gali sukurti tekstą, atsakymus, kuris sudarytas naudojant, pasitelkiant žmogaus neuroninį tinklą ir gali suprasti žmogaus kalbą ir pasitelkiant matematinės struktūras, taip sukurtas pagal žmogaus smegenų veikimo principus. Ir daugybė sujungtų jungčių, matematinių jungčių, apdoroja informaciją, mokosi iš to, ką pažįsta ir pateikia tam tikrus duomenis, skaičius, vaizdus, garsus, kurių iš jų laukiama. Tai yra, na, tam tikrų bendrovių, viena iš jų yra OpenAI, dirbtinio intelekto tyrimų ir kūrimo bendrovė, San Franciske įkurta 2015 metais, įkurta kelių atstovų, vienas iš jų yra Elonas Muskas, daugeliu turbūt girdėtas yra, ir siekdami, kad žmonijai pasitarnautų visa ta informacija, kuri yra internete, visa ta informacija, kuri yra sukaupiama paieškos sistemų, įvairių struktūrų yra sukaupta, kad ją būtų galima naudoti ir kad ji tarnautų žmogui labai greitai pateikdama atsakymus, pateikdama tekstus žmonių kalba. Tai reikia, kaip sakant, apdoroti labai didelius kiekius informacijos ir ta informacija, kad būtų panaudota taip, kaip žmogui to reikia. Ir kad suteiktų atsakymus, parodytų kryptį, idėjas, mintis, garsus ar vaizdus pateiktų pagal užklausas. Na, tas pokalbis vyksta tarsi su gyvo asmeniu, bet kalbama su programa, bendraujama su programa. Jeigu žmogus štai vienam laido gale, kaip sakoma, sėdi prie kompiuterio, prie monitoriaus ekrano, prie telefono ir jisai duoda tam tikrą užklausą, duoda tam tikrą idėją ir tą idėją toliau plėtoja, atsako į klausimą jau programa, kuri sukurta įvairių mokslininkų, įvairių sričių specialistų, kurie tyrinėja naujus metodus, kurie tyrinėja informacijos srautus ir, na, ir analizuoja duomenis. Tai čia daugybė specialistų yra pasitelkta ir, na, kuria tas programas, kurie gali apdoroti tokius informacijos srautus ir tokius informacijos kiekius, kokie žmogui yra nepriepiami žmogaus protui. Kitaip sakant, iš visų interneto platybių gali išrinkti tik tai, ko tau reikia. Atrodo labai toksai perspektyvus dalykas ir daugelis ryčių apimantis dalykas, ypatingai naudingas robotų srityse, ypatingai naudojamas informacijos tokiam apibendrinime, tam tikrų išvadų pateikime įvairiuose kalbos modeliuose, atpažinime, garsų, vaizdų, prognozėse, na daugybės ryčių, kurią tik paimtume, visur gali būti dirbtinis intelektas naudojamas. Net jeigu, pavyzdžiui, paimtume bažnytinę sritį ir parašytume, kad tu pakomentuok, kaip suprasti vieną ar kitą, taip sakant, evangelijos vietą, švento rašto vietą, tai tikrai jisai, na, gali tą padaryti dirbtinis intelektas, gali pakomentuoti, kitaip sakant, už kunigą parengti pamokslą. Tik tai tiek, kad galbūt reikia nurodyti, kokiais šaltiniais remiantis, kokiais autoriais remiantis ir panašiai. Tą gali padaryti. Taigi įvairių sričių informacijos tokius duomenis gali pateikti ir, aišku, kartais pasitaiko klaidų, nes ne visada tą informaciją tinkamai panaudoja, netinkamai ją sugrupuoja ir tokių netikslumų kartais gali pasitaikyti įvairiose srityse. Taigi labai reikia kritiškai šitą šaltinį vertinti. Apie tai popiežius rašo šiame laiške. Tačiau dar turbūt toks vienas aspektas, į kurį šį kartą popiežius Leonas XIV nori atkreipti dėmesį, net ir pavadinime, šio žinios pavadinime, tas yra labai akivaizdu, kad dirbtinis intelektas kiesinasi galbūt manipuliuoti žmogaus balsu ir žmogaus veidu. Na, tai yra tokių labai konkrečių pavyzdžių. Ir mūsų Lietuvoje, mūsų krašte taip pat pasirodė tokių net ir vaizdų ir tokio teksto pateikimo būdų žmonėms, reiškia, labai garsų žmonės paimti iš bažnytinės aplinkos žmonės ir jie pasakoja apie tam tikras ligas, apie tam tikrus vaistus, apie tam tikrus gydymosi būdus ir pristato vieną ar kitą metodą. Kitaip sakant, galima paimti žmogaus įkalbėtą tekstą, bet kokį tekstą įkalbėtą ar ne, taip pat galima paimti nufilmuotą žmogų arba nufotografuotą žmogų, kelias nuotraukas, kelis vaizdus ir įkelti į tą programą, taip pat įkelti tą informaciją, kurią noriu, kad pasakytų ir toji programa, reiškia, taip visą sumodeliuoja, sugeneruoja, kad mano tekstą įkalba ta žmogus, kurio vaizdas yra įkeltas. Kažkoks garsus žmogus, kažkoks visiems pažįstamas žmogus, reiškia, yra jo vaizdas įkeltas ir aš įkeliu galbūt visiškai jam priešišką informaciją, jo neatsiklausdamas, su juo nederindamas ir galbūt iš visiškai svetimos, jam nepažįstamos srities, na pavyzdžiui, kažkokiam kunigui, aš įkeliu tekstą, kuriame kalbam apie mediciną, tą sritį, kurios, pavyzdžiui, tas kunigas visiškai neišmano. Ir tas kunigas, kuo puikiausiai dirbtinio intelekto dėka, pasakoja apie vieną ar kitą gydymosi būdą. Tai va matot, taip jau yra tokie bandymai padaryta Lietuvoje netgi, o ką kalbėti apie pasaulio areną, apie pasaulio įvairius mokslininkus ir įvairius šios srities žinovus, įvairius tuos žmonės, kurie domisi šią sritimi. Taigi galima paimti bet kokio žmogaus balsą, bet kokio žmogaus veidą ir į jo lūpas bet kokį tekstą įdėti. Ir tuomet tu nežinai, ar čia tikrai tas žmogus taip kalba, nes jo balso tembras, kaip sakant, yra pamėgdžiojamas, net jo raidžių tarimas, pauzės tarp žodžių, viskas gali būti, kaip sakoma, nukopijuota nuo jo kalbos, kurią toji programa gauna kalbos pavyzdį ir pagal tą kalbos pavyzdį tiesiog bet kokį tekstą gali įdėti į to žmogaus lūpas. Taigi matome, kad čia atsiveria tam tikros ir manipuliavimo galimybės, kad neatsiklausus vieno ar kito žmogaus galima paimti jo veidą, jo balsą ir jam suteikti, na, visiškai kitą vis dėlto informacijos srautą ir duoti jam tokią visiškai misiją, galbūt jam ir prieštaringą tam žmogui, kuriai jisai visiškai nepritarė. Taigi, popiežius kviečia šitoj vietoje nepaprastai saugoti žmogaus orumą ir unikalumą technologijų eroje. Ir čia atsiveria piknaudžiavimo galimybė, kad patekus į netinkamai nusiteikusių žmonių rankas, kurie neturi etikos, kurie nesilaiko etinių principų, kurie nesilaiko Dievo įsakymų, kurie negerbia kito, siekia manipuliuoti, siekia naudos, siekia piknaudžiauti kitais žmonėmis, tai atsiveria tokia sukčiavimo galimybė. Štai tokioj komunikacijų eroje, technologijų eroje. Ir reikia nepaprastai daug apsaugos. Ir netgi teko girdėti, kad Europos Sąjungoje yra toks reikalavimas, kad štai jeigu matome vaizdą, turėtų būti parašyta, jei tas vaizdas sugeneruotas, kaip tai sakant, sukurtas, sudarytas dirbtinio intelekto pagalba, kad būtų nuoroda, yra toksai reikalavimas. Turi visi žinoti, lygiai kaip ir jeigu tai yra reklama, štai mes žiūrim televizorių ir mes turim žinoti, kad tai yra reklama, arba skaitom laikraštį ar žurnalą ir turi būti pažymėta, kad tai yra reklama, kad tai yra užsakytas straipsnis, kad už jų sumokėta autorių ar vienos ar kitos kompanijos turi būti pažymėta, kad na, tai yra vis dėlto ne informacijai suteikti tas straipsnis, tas vaizdas, vaizdo klipas, ta žinutė skleidžiama, bet duodama kaip reklama, kaip tam tikra reklama, supažindinama, kuri supažindina su produktu, su paslauga, su istorija, su asmenybe, ar tai būtų politinė reklama, ar tai būtų ekonominė reklama, ar tai būtų socialinė reklama, bet tai yra reklama. Nėra tik tai informacija, kurią parengė žurnalistas, siekdamas tik pateikti informaciją, bet neįpiršti vienos kitos paslaugos, ar tik tai iš geros pusės pristatyti. Žinom, kad objektyvi žiniasklaida, objektyviai dirbantis žurnalistas turėtų pateikti plikus faktus, kaip sakant, be vertinimo, bet vertinimą turi atlikti ekspertas tam tikros srities arba pats žmogus turi susidaryti tam tikrą vaizdą ir vertinimą, bet, reiškia, žurnalisto užduotis yra objektyvę informaciją pateikti, tarsi ir privalumus ir trūkumus vieno ar kito dalyko aprašyti, nufilmuoti, surinkti žinias ir perteikti. Taigi, saugoti žmonių balsus ir veidus. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje aptarėme popiežiaus Leono 14-ojo pirmąją žinią pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga. Ją aptariu aš, vyskupas Saulius Bužauskas. Šios žinios tokia esmė, kad popiežius Leonas 14-asis kviečia gerbti kiekvieno žmogaus veidą ir balsą, nes jie yra šventi, kurių juos mums davė Dievas, nes mūsų sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Mus pašaukė į gyvenimą, pašaukė per žodį, per žodį iš didžiosios raidės ir žodis skambėjo kaip tam tikras viešpaties kreipinys į mus. Ir ta žodis tapo kūnu, vienu iš mūsų prisėmė prigimti. Dievas atpažįstamas Jėzaus Kristaus balse ir veide, dėl to žmogaus veidas ir balsas yra jo unikalumo ženklai ir tai yra šventa, tai turi tam tikrą vis dėlto dieviškumo žinią mumyse. Dievas taip troško, kad žmogus būtų jo pašnekovas ir mumyse, ypač mūsų veide, įspaudė dieviškosios meilės antspaudą. Todėl mūsų užduotis yra saugoti veidą, žmogišką į veidą ir balsą, nes tai reiškia saugoti neišdildomą Dievo meilės atspindį, Dievo įspaudą mumyse, nes šitas balsas ir veidas yra nepakartojami, net jeigu žmonės yra dviniai, net jeigu žmonių balsai yra panašus, veidai panašus, vis dėlto kiekvienas mes turim kažką ir savito savo veide balse. Tai yra tas unikalumas, kurį reikia saugoti ir vis dėlto negalima tuo manipuliuoti. Tuo manipuliuoti tai reiškia manipuliuoti žmogumi, o jeigu mes žmogumi manipuliuojam, jį paverčiam priemonę, bet ne tikslu. Ne vienas iš mūsų negalim būti priemonė kažkam, bet esam tikslas, nesam nepakartojami, unikalūs ir brangus. Todėl saugoti veidą ir balsą reiškia saugoti save pačius, saugoti kitą, parodyti pagarbą, empatiją, draugystę. Ir tai, na, svarbi užduotis kiekvienam žmogui. Aišku, pirmiausiai tiems, kurie yra tų dirbtinių sistemų kūrėjai, tie, kurie, na, vat, rengiasi, kaip sakant, dirbti su žmonių veidais, su žmonių balsais, kurie naudoja dirbtinį intelektą kaip priemonę. Dažniausiai už to dirbtinio intelekto slypi tam tikri kūrėjai, asmenys, kurie gali atiduoti, vat, kitų žmonių veidus, balsus, visą tą duomenų bazę, kuri yra sutelkta interneto platybėse ir tiesiog, na, leisti, kad dirbtinis intelektas tai generuotų. Aišku, kažkas norėdamas, kaip sakant, pasinaudoti tuo blogiems tikslams, turi visas prieigas, dėl to reikalingi įstatymai, kurie, na, taip sakant, apribotų tokias galimybes ir suteiktų tam tikrą vis dėlto atsakomybę, kad būtų už netinkamą naudojimą tam tikrą atsakomybę, kad tikrai būtų galima atsekti, kas tą daro ir kad prisijimtų tą žmogus atsakomybę, kuris blogam, pavyzdžiui, naudoja kito žmogaus veidą ar balsą. Dėl to popiežius Leonas XIV kalba apie tris principus naudojant dirbtinį intelektą. Tai yra atsakomybė, bendradarbiavimas ir ugdymas. Kitaip sakant, trys principai, kurie svarbus turbūt visose srityse. Taigi ir informacinių technologijų srityje naudojant dirbtinį intelektą yra nepaprastai svarbu turėti atsakomybę naudotis šitom priemonėm ir bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais, su kitais žmonėmis ir taip pat mokytis tam tikro raštingumo, kad mumis nemanipuliuotų. Daugeliu žmonių turbūt taip pat tai yra aktualu, nes jūs, pavyzdžiui, išgirsit savo artimo žmogaus balsą, kuris, pavyzdžiui, prašo pinigų, jums paskambina ir prisistato jūsų artimo žmogaus balsu ir prašo pinigų, prašo kažkokios paslaugos ir su jumis kalba ir panašiai. Ir tai nebūtinai bus jūsų žmogus, bet kažkoks sukčius, pavyzdžiui, gali, na, manipuliuoti tuo, ar ne, jūsų artimo žmogaus balsą turėdamas, jisai gali, vat, tokiam, kaip sakant, būdui panaudoti ir tiesiog jūs apgauti. Dėl to mes esam kviečiami, kaip sakant, mokytis, kaip atpažinti sukčiavimą naudojant dirbtinį intelektą ir vis dėlto kritiškai vertinti bet kokią informaciją, kuri ateina informacijų technologijų dėka. Nebūtina viskuo aklai tikėti ir viską priimti, ką matome per televizorių, ką matom per kompiuterį, ką matom savo telefone, ką gauname. reikia kritišką požiūrį turėti į dirbtinį intelektą ir tikrinti informaciją, nes mūsų artimaisiais, mumis pačiais gali kažkas manipuliuoti, vengti atsakomybės. Dėl to popiežius kalba apie atsakomybę, bendradarbiavimą ir ugdymą. Mes esam kviečiami ugdyti save, kad tikrai pažintume tuos būdus, pirmiausia, žinotume, kad galimi manipuliacijos aktai šitoj vietoj, galimos apgavystės ir kad mūsų tiesiog neapgautų. O atsakomybė tai yra ir sąžiningumas, ir skaidrumas, ir toliaregiškumas, ir pareiga dalytis žiniomis ir teisėjai į informaciją. Taigi svarbu, žinant apie tokius apgavystės atvejus, kad kažką galbūt kažkas apgavo, kažką mėgino apgauti, apie tai pasidalinti su kitais pažįstamais, jausti atsakomybę dalintis tuo pažinimu, kurį turiu su kitais žmonėms. Tai atsakomybė ne tik tai kūrėjams, bet ir vartotojams irgi taip pat yra. Jeigu aš pažįstu ir žinau apie tą dirbtinį intelektą ir žinau, kad ten ne viskas tiesa, tai galiu perspėti tą žmogų, kuris galbūt to srity mažai pažįsta, kuris mažai yra pažengęs. Tai va, tai labai svarbu, kad mes aklai nepasitikėtume tik informacinėm technologijom ir kad jos nepakeistų mūsų asmeninių santykių, mūsų gyvo susitikimo, kad mes susitinkam, vienas kitą matom ir vienas su kitu bendraujam. Ir kad gavus bet kokią informaciją, informacinių priemonių kanalais ją reikia tikrinti, nes gali ją manipuliuoti. Taigi bendradarbiavimas apima, kaip sakant, įvairias sritis ir pirmiausiai apsaugos mechanizmai turi būti ir technologijų industrijos ir teisės aktų leidėjai, kūrybinės įmonės, akademinė bendruomenė, žurnalistai, pedagogai, visi atsakingi asmenys, kaip sako popiežius, turi būti įtraukti į šitą procesą ir vienas kitam padėti tarpusavį bendradarbiauti, kad šita priemonė padėtų žmonijai, bet nebūtų jai kenksminga. Taigi mūsų užduotis turbūt labiausiai kaip vartotojų dirbtinio intelekto užduotis yra save ugdyti. Tas trečias principas turbūt mums labai aktualus yra ugdyti asmeninius gebėjimus kritiškai mąstyti, vertinti šaltinių patikimumą, įvairius interesus, kurie gali slypėti už tos informacijos pateikimo. Taip pat mums svarbu suprasti, kad yra tam tikri psichologiniai mechanizmai, kitaip sakant, kad žmogus gali būti įtikinėjamas, žmogus gali būti paveikiamas, kad yra tikslas mus paveikti tą informaciją, mus įtikinti, kad mums taip svarbu vis dėlto gautą informaciją ne tik tai sau pasilaikyti, bet ir aptarti, pavyzdžiui, šeimoje, bendruomenėje, kad ta komunikavimo kultūra, jinai taip pat neapsiribotų tik tai socialiniais tinklais, tik tai internetu, tik tai dirbtinio intelekto šaltiniu, bet ir na, tarp žmonių jie būtų dalinamasi, jie būtų tikrinama, tai irgi tam tikras augimo būdas. Antras dalykas – traukti mūsų raštingumo tokį lygį, na, kitaip sakant, mokytis daugiau, kaip mes galim tą dirbtinį intelektą įvairiose srityse panaudoti. Tai yra ir kompiuterinio raštingumo kursai, yra ir tam tikri specialistai, kurie šioje srityje moko, kaip naudotis turbūt tomis priemonėmis. Va, ir kaip ir kitose srityse reikia lavintis, daugiau pažinti, ypač vyresniems žmonėms, taip ir dirbtinio intelekto srityje turbūt reikia pažinti, pirmiausiai susipažinti, kas tai yra, kokios naudojimo galimybės, kokie pavojai čia slypi ir kaip galima vis dėlto tų pavojų išvengti ir kaip panaudoti geram galime. Ir susidūrę su dirbtinio intelekto produktais, kaip juos atpažinti. Nes iš tikrųjų kritiškai vertinant, pavyzdžiui, kad ir na, į kompiuterių pateikiamą vaizdą ir garsą tam tikro žmogaus, kai, reiškia, pasinaudojant tam tikro žmogaus vaizdu pateikiama informacija, kai kada galima atpažinti kai kuriuose žodžiuose netaip sudėtus skirčius, pavyzdžiui, ar ne. Arba pažįstant tą žmogų galima, na, tam tikras detales atpažinti, bet žinant, kaip vystosi sparčiai tas dirbtinis intelektas, tai galima ateity turbūt tikėtis, kad bus išvengta net ir mažų, subtilių tokių klaidelių. Dėl to nuolat reikia lavintis dirbtinį intelekto srityje, kaip ir kitose srityse, kad nebūtume apgauti ir kad mumis kiti nemanipuliuotų. Taigi, atrodo, tas dirbtinis intelektas puikus būdas informaciją gauti, tačiau, kaip atkreipia popiežius dėmesį, kad, na, mažėja žmogaus kūrybingumas, jo gebėjimas vis dėlto ieškoti informacijos, kritiškai mąstyti, svarstyti, vertinti, ją apdoroti. Ir tai pavojus pačiam žmogui, kad jo gebėjimai mažėja. Nu, lygiai taip pat, kaip anksčiau, sakykime, žmogus mokėjo daugybos lentelę mintinai dieną naktį, bet kada jisai pakeltas pasakys daugybos lentelį, matydamas įvairius skaičius, jam reikia kažką suskaičiuoti, jisai greitai sumeta, kad ir parduotuvėje, ar kur, kiek reikia mokėti, kiek čia kainuoja, ar čia apsimoka, neapsimoka pagal jo pajamas pirkti. O, sakykime, kai prasidėjo skaitmeninė era, atsirado skaičiavimo mašinėlės ir mokykloje visur naudoja tas skaičiavimo mašinėlės, tai vaikai, pavyzdžiui, jie daugybos lentelės taip gerai nemoka kaip vyresnieji, ar ne? Ir tada, na, vaikų tas gebėjimas greit skaičiuoti, na, jis tiesiog nėra išvystomas. Ar ne, tai čia toks pavyzdys, tai, sakykime, ir naudojant dirbtinį intelektą, žmonės, pavyzdžiui, mažiau skaito knygų, mažiau jas vertina, mažiau jas svarsto, mažiau įsimena informacijos ir jų tam tikri pažinimo, pasaulio pažinimo būdai, jie siaurėja. Tai čia va žmogaus raidai tas, na, ne visada gerai pasitarnauja. Lygiai taip pat ir popiežius perspėjo tuos pačius kunigus, kad nesinaudotų aklai dirbtiniu intelektu ruošdamiesi pamokslus, kad tikrai mes besąlygiškai nepriimtume šitos priemonės, ruošdami homilijas, ruošdamiesi komentuoti šventąjį raštą, bet vis dėlto ir savo patirtį, ir maldos gyvenimą įtrauktume į pamokslų rengimą. Na va, tai irgi pavojus, didžiulis pavojus yra, sakykime, kunigui, ne, nes ir į bažnyčios gyvenimą šita priemonė vienaip ar kitaip gali būti įtraukta, bet svarbu, kad ji pasinaudotų kaip vienas iš būdų, bet nepakeistų to, ką nuo amžių turime, reiškia, mūsų daugybę įžvalgų, bažnyčios tėvų įžvalgų, šventųjų įžvalgų, bažnyčios požiūrių, kad taip pat ir kunigo patirties, tam tikros bendruomenės poreikių, kad nieko tas, kaip sakant, na, nepakeistų dirbtinis intelektas. Dėl to popiežius ypač kviečia į tam tikrą kritiškumą, atsargumą ir pagarbą asmeniui. Ir popiežius šitą dokumentą baigia žodžiais: mums reikia, kad veidas ir balsas vėl atspindėtų asmeniui. Reikia saugoti komunikavimo dovaną kaip giliausią žmogaus tiesą, į kurią turėtų būti orientuotos ir visos technologinės naujovės. Taigi popiežius, baigdamas šį dokumentą, visus laimina, kurie naudojasi komunikavimo priemonėmis ir darbuojasi bendram labui, jas pasitelkdami. Taigi žmogaus asmuo yra vertybė ir mes negalime juo manipuliuoti. Ir yra didžiulis pavojus, kad šiuolaikinės technologijos gali manipuliuoti žmogumi. Tai dėl to reikia turėti dorybes, reikia turėti vertybės, pagarbą žmogui, atsakingumą prieš žmogų, prieš kūrėją ir į žmogų žvelgti kaip į Dievo kūrinį, kuris negali būti daiktų, negali būti priemonių, priemonė eksperimentams. Dėl to kalba popiežius apie atsakomybę ir apie įvairių sričių bendradarbiavimą ir apie visų asmenų ugdymą. Tų, kurie naudojasi dirbtiniu intelektu, ir tų, kurie vis dėlto yra to dirbtinio intelekto kūrėjai. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjome apie pasaulinę socialinio komunikavimo dieną, kuri kasmet minima per šeštines, Ir šiais metais, šeštinių sekmadienį, ji taip pat minima, meldžiamasi už visus komunikavimo srityje bedirbančių žmonės. Tą dieną Lietuvoje renkamos aukos bažnyčiose socialinio komunikavimo labui. Tos aukos dažniausiai neskiriamos konkrečiai priemoniai, konkrečiai ar radio stočiai, ar Marijos radijui, bet jos aukos skiriamos bendrai bažnyčios dokumentų leidybai, kad pavyzdžiui mes galėtume naudotis, paskaityti, studijuoti, susipažinti su visuotinės bažnyčios dokumentais, kad tie dokumentai būtų prieinami internete. Štai svetainė katalikai LT sėkmingai veikia, kurioje galime susipažinti ir su visuotinės bažnyčios gyvenimu, dokumentais, popiežiaus veikla ir taip pat Lietuvos katalikų veikla vyskupijose, taigi tai svetainiai palaikyti ir darbuotojams kukliems atlyginimams reikalingos lėšos, taigi jos skiriamos iš žiniasklaidos rinkliavos, kuri vykdoma visoje Lietuvoje šeštinių sekmadienį prisimenant ir meldžiantis už socialinio komunikavimo srities darbuotojus, ypač tuos, kurie skleidžia tikėjimo žinia. Aišku, jeigu būtų tų aukų daug, tai tada būtų labai daug, pakaktų galbūt visoms ir priemonėms, kurios skleidžia tikėjimo žinia, tačiau jų surenkama tik tiek, kad užtenka palaikyti oficialius bažnyčios šaltinius, oficialius puslapius. Interneto puslapį ir ne, interneto puslapį katalikai.lt ir pasirūpinti dokumentų leidybą ir sklaidą. Taigi, mėly broliai ir seserys, popiežius Leonas XIV pasaulinė socialinio komunikavimo dienos proga išleido žinią, kuri vadinasi saugoti žmonių balsus ir veidus ir kviečia, kad visi, kurie naudojasi dirbtiniu intelektu, kurie šioje srityje darbuojasi, susiduria su šia sritimi, išsaugotų kritišką požiūrį, nes galima manipuliuoti žmogaus tapatybę ir būtina tam tikra atsakomybė, kad žmogaus orumo apsauga yra svarbi sąlyga saugant žmogų ir technologijų eroje svarbu nepamiršti, kad žmogus yra vertybė, žmogus yra Dievo kūrinys, iškiliausias Dievo kūrinys ir jo balsas, jo veidas yra šventumo vis dėlto tam dievų malonės, tam tikra dovana, kurios nevalia savintis ir manipuliuoti ją. Ir taip pat svarbu, kad bažnyčia nuolat kviestų saugoti žmogaus autentiškumą, nes kiekvienas dievui yra svarbus ir brangus, kaip išskirtinis, unikalus ir nepakartojamas. Popiežius Leonas XIV kviečia į atsakingą informacijos priemonių naudojimą ir ypač tų naujausiųjų priemonių dirbtinio intelekto, kuris sutelkia visą internete esančią informaciją ir leidžia ją manipuliuoti tam tikros programos, tam tikri pokalbių modeliai. Ir kviečia naudotis dirbtiniu intelektu, remiantis trimis ramščiais, trimis tokiomis savybėmis, tai yra atsakomybė, bendradarbiavimu ir ugdymu. Į tai kviečiamas kiekvienas žmogus. Šioje laidoje pasaulinė socialinio komunikavimo dienos proga kalbėjau aš, vyskupas Saulius Bužauskas, ir kviečiu, kad visi prisidėtume saugodami vienas kito balsą, veidą, gerbdami vienas kitą, taip atsiliepsime ir popiežiui Leonui XIV ir vykdysim viešpaties valią, bendram labui darbuodamiesi, pagarbiai vienas su kitu elgdamiesi ir aišku visada stengdamiesi skleisti Evangelijos žinią, žinią apie Dievo ir žmogaus darbus.
Prie mikrofono esu aš, vyskupas Saulius Bužauskas.
Ačiū, būkite palaiminti, sėkmės kiekvienam iš jūsų nešant tikėjimo žinią kitiems. Ačiū, sudie.